Kungs, atdari manas lūpas. Steidzies, ak, kungs, mani izglābt.
Steidzies, ak, kungs, man palīdzēt.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Āmen. Un pirms grēksūdas lūkšanas, kā savus, uzklausiet šos psalma vārdus. Skaļā balsī saucu uz kungu. Skaļā balsī es kungu lūdzos. Izlēju viņa priekšā savas žēlabas, izstāstu viņam bēdas. Kad gars apgurst manī, tik tu zini manu gaitu. Es saucu uz tevi, kungs, es saku, tu mans patvērums, mana daļa dzīvo zemē. Izved mani no cietuma, ka varu pateikties tavam vārdam. Dievs taisnību pieskaita neatkarīgi no darbiem. Laimīgi tiekam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti. Laimīgs tas vīrs, kam tas kungs nepieskaita viņa grēkus. Ticībā un pārliecībā uz viņa žēlstību lūksim. Visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās, un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja rūkto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Ja šī ir tava patiesa grēku sūdzēšana un lūkšana, tad atbildi sacīdams jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā saņemat iepriecinājumu un mieru mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnā, tad sekojot viņu pavēlēja, kā aicināts un iecelts Dievvārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlstību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Tavi vārdi ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Uzklausiet Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija. Ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti, un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrod. Āmen. Jautājums ir skaidrs. Jūs to dzirdat katrs. Vai es esmu atradis savu šauro ceļu, savu ceļu, vai esmu atradis? Kaut kāds ceļš jau man ir, pavisam noteikti. Bet vai ar to nebūs tā kā reizēm ar mūsdienu moderno navigātoru? Tas tevi tik droši ved un ved, un tu pēkšņi kāda lauka malā, viņš saka, ceļš ir beidzies, tālāk ceļa nav. Nu labi, ja vēl tajā vietā var apgriezties un doties atpakaļ savu kļūdu labot. Ciešanu laikā mēs varam pārbaudīt mūsu dvēseles navigātoru, vai tas saka mums taisnību. Platais, ērtais, kas pats nāk rokās, kas ir izdevīgs un kas ir garšīgs, kas sola labumu jau šodien un rīt, kā kredīt bez pirmās iemaksas. Ņem un brauc, nāc un dzīvo, tērē tūlīt, maksās pēc tam, tomēr maksās, par visu maksās, jo par velti ir tikai siers slazdā, bet arī pie tā tik daudz neapstājas, tik daudziem nekāds brīdinājuma signāls galvā neiedarbojas, ka nevar būt viss tik labi, tik saldi, ja tā slavē. Bet neviens nespēja pārspēt ēdenes, čūskas, saldumu un solīto slavu, jo viņa solīja pašu lielāko. Jūs būsiet kā dievi. Vai patiešām? Kur tad viņa palika? Kad dievs ienāca dārzā, viņas balsi vairs nedzirdēja. Visi dāsnie solītāji pazūd un paliek tikai atmaksas prasītāji. Cik šauri ir šaurie vārti, ka tik maz viņus ierauga. Tik šauri kā adatas acis. Mēs visi zinām to dīvaino sajūtu, kad jāver diegs adatā, un tu nekādi nevari trāpīt, kur nu vēl ievērt. Tu pat trāpīt nevari. Tas diegs iet atkal un atkal garām. Tu mēģini viņu savirpināt, lai tas ir spicis, bet tas vienalga liecas. Un neizdodas ieiet tajā šaurajā adatas acis celiņā. Tad mēs saucam palīgā kādu redzīgāku vai paši meklējam brilles, bet ir zināms, ka ar spēku šo ceļu nevar atrast tikai ar mieru un pacietību. Kas var būt slikts tajā platajā ceļā sasniegtajā? Vai katru reizi, kad esam priecīgi, ir jāpārbauda, vai mūsu prieks nav aplams? Tāds nevar būt Dieva prāts. Viņš priecājas ar mums kopā par mūsu prieku. Ja tas ir Dieva prieks, tad tas piepilda cilvēka sirdi. Kā tad nu, lai mēs spodrinam savu navigātoru, kur redzīgās brilles un gudrais padomdevējs? Lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Šeit nav ne ar acu skropstu teikts, ko jūs saņemsiet, bet ka tas, kas būs, būs pēc Dieva prāta. Viss mums tiek dots attīstībā, katrā laikā savs, lai mēs izmainītos caur lūkšanu, lai atrastu šauros vārtus, lai ievērtu savu dzīvi kā diegu Dieva adatā, lai tā piepildītos ar prieku par katru dienu, ko dzīvojam, kas ved mūs tuvāk viņa pilnībai mūžīgajai dzīvei. Āmen. Mēs nākam viņu priekšā lūkšanā. Kungs, mēs paceļam savas dvēseles tavā priekšā. Izved mani klajumā. Palīdz, ka es kļūstu tīrs tavu vārdu dēļ, ka es redzu to ceļu, kuru tu rādi katram, un lai es tam ticu. Ienāc pie mums šajā rīta stundā un vadi mūs lūkšanās. Mēs lūdzam par visiem, kas šo dienu sagaida grūtībās. Palīdzi katram kas sauc uz tevi pēc palīdzības. Palīdzi laicīgai varai būt taisnīgai un uzturi dzīvu savu svēto baznīcu. Vairo gara spēkus visiem, kas kalpo tavam vārdam. Mēs lūdzam par mūsu draudzi, lai katrs, kas te ienāk un iziet, saņem tavu svētību un stiprinājumu. Vadi mūs šajā dienā, palīdzi mūsu darbos un gaitās, un lai mēs atceramies, ka tu vienmēr esi pie mums. Esi, Kungs, mūsu vidū dalīdams savu miesu un asins svētajā sakramentā, lai nekas mūs nevar šķirt no tavas taisnības. Nāc un ieved mūs savā godības valstībā, lai mēs būtu kopā ar tevi un visiem taviem svētajiem mūžīgi. Āmen.